pod.gr.
Λοιπόν, γεια σας, εορταστικότατο. Α, είναι εορταστικότατο, πότε θα παίξει? Την Πέμπτη θα παίξει το μάλιστα και δεν ξέρεις πότε θα παίξει. Λοιπόν, πόσο έχει την Πέμπτη όμως, αυτό είναι το θέμα. 30, δηλαδή είναι εντελώς άκυρη και αδιάφορη μέρα. Δεν είναι καν παραμονή, είναι δύο μέρες πριν την παραμονή. Είναι η παραμονή της παραμονής, παιδιά, η πιο γιορτινή μέρα του χρόνου. Όλοι μαζευόμαστε εκείνη τη μέρα για να κάνουμε διάφορα πράγματα. Δεν είναι καν αργία, έτσι δεν είναι. Απλά θα δουλεύει ο κόσμος και λέω, okay, τέλεια. Βασικά, καλά κάνετε και θα δουλεύετε στις 30, διότι είναι ο μόνος τρόπος να ακούτε το podcast. Όλοι μου στέλνετε ότι το ακούτε όταν πάτε στη δουλειά ή όταν είστε στη δουλειά, που αυτή είναι και ξεκάθαρα η αγαπημένη μου. Λοιπόν, και ας μην κρυβόμαστε πίσω από τα δάχτυλά μας πλέον. Και έβαλα πληθυντικό δάχτυλο, γιατί έχω παχύνει λίγο. Οπότε με ένα δάχτυλο δεν γίνεται δουλειά. Είναι το τελευταίο podcast της χρονιάς. Είναι το τελευταίο άλλο ένα podcast, ρε παιδί μου, της χρονιάς 2021. Και όπως όλοι ξέρουμε αυτές τις μέρες στη δουλειά μας, ή ακόμα περισσότερο είναι μια εμπειρία που έχουμε όλοι από το σχολείο, τις τελευταίες μέρες δεν είναι η πιο αποδοτική ημέρα της χρονιάς σου, επειδή μου δεν θα κάνει κανένας την καλύτερη δουλειά του ever λίγες μέρες πριν την πρωτοχρονιά και ανάμεσα σε Χριστούγεννα και πρωτοχρονιά. Ναι, η παραγωγός μου θα κάνει την καλύτερη δουλειά της ξεκάθαρα. Είμαι 100% σίγουρος ότι περιμένω. Μου έκανε σήμα τη φάση. Εδώ είμαστε επαγγελματίες εμείς στο ΜΑΚ. Είναι αυτό, ρε παιδί μου, που πηγαίνεις στο σχολείο και λες: έλα, κυρία, τώρα σας παρακαλώ, δύο μέρες έμειναν. Αφήστε μας να φύγουμε να πάμε για καφέ. Εγώ δεν έχω δυστυχώς εδώ πέρα μία δασκάλα. Έχω την παραγωγό μου, αλλά δεν νομίζω ότι μπορώ να τη πω να πάω για καφέ. Βασικά, άμα τη πω, επειδή δεν είναι δασκάλα, ρε παιδί μου, και έχει χαθεί αυτή η σχέση, θα μου πει: άμα θες να πας για καφέ, πήγαινε, ξέρω, δεν θα κάνω κι εγώ δουλειά, σηκωθώ να φύγω και θα φύγει. Οι δάσκαλοι που ήταν οι παιδαγωγοί μας, ρε παιδί μου, προσπαθούν να σε κρατήσουν σε μία τάξη, εδώ πέρα εγώ δεν το έχω αυτό. Άμα τη πω, δεν δουλεύουμε ξανά, Μαρία, πάμε έξω και κάνουμε ναρκωτικά. Θα μου πει: ναι, okay, ξέρω εγώ, πάμε. Δεν έχω καμία όρεξη να κάθομαι να μοντάρω τον podcast. Το οποίο το καταλαβαίνω. Τελευταίες μέρες του χρόνου είμαι στη δουλειά και θα κάνουμε μια ανασκόπηση, αυτό που είχα προαναγγείλει. Μια πολύ χαλαρή ανασκόπηση. Τώρα δεν θα καθίσω να πάρω μήνα, τι έγινε κτλ. Θα το έκανα, αλλά αυτό απαιτεί δουλειά. Και όπως εξήγησα, επειδή μου πριν, δεν πρόκειται να καθίσω να κάνω τέτοιο πράγμα. Θα πούμε λίγο για το τι μιλήσαμε σε αυτό το podcast, τι μας απασχόλησε εδώ πέρα, επειδή μου όλη αυτή τη χρονιά. Δεν ξέρω πόσοι ζείτε τουλάχιστον 6-7 χρόνια. Δηλαδή, όσοι δεν ζείτε 6-7 χρόνια, είναι μάλλον πολύ απίθανο να ακούτε το podcast έτσι κι αλλιώς και να καταλαβαίνετε τι ακριβώς λέω. Αλλά για τους 7χρονους φίλους μου εκεί έξω, εδώ και κάμποσα χρόνια είμαστε σε μια φάση που λέμε: πω, αυτή η χρονιά ήταν πολύ σκατά. Έχει αρχίσει, νομίζω, από το 2017, που ήταν η χρονιά που πέθαναν κάμποσοι αγαπημένοι celebrity μαζεμένοι και λέγαμε όλοι: πω, από 2017, φύγει από εδώ, φύγει από πάνω μας, να έρθει επιτέλους η καινούργια χρονιά κτλ. Και γίνεται αυτό το πράγμα κάθε χρόνο. Δώσ' του μήμο, αυτή η χρονιά ήταν σκατά, να φύγει, να έρθει η επόμενη και δώσ' του καλαμπούρια. Και τελικά ανακαλύπτουμε ότι και η επόμενη χρονιά είναι το ίδιο σκατά και προχωράμε και κάποια στιγμή απλά θα πεθάνουμε. Αυτό, τέλος, αυτό είναι το χαρούμενο μήνυμα που έχω ως podcast για το 2022. Ειδικά, ρε παιδί μου, το 2020 που έγινε ίσως το μεγαλύτερο meme. Πω από 2020 και είχα χρονιά κορονοϊού και χαμός και φωτιές στην Αυστραλία και αυτό και εκείνο και τα λοιπά. Να φύγει το 2020, άντε στο διάλο, το διώξαν το 2020, έρχεται το 2021 που είναι η νέα χρονιά ελπίδας, που θα νικήσουμε τον κορονοϊό με εμβόλια, θα λυθεί το πρόβλημα της παγκόσμιας πείνας, οι Avengers θα νικήσουν το Thanos και θα είναι όλα καλά. Το 2021 λοιπόν ήρθε και οι προβλέψεις μας για το ότι θα πάει καλύτερο, δεν θέλω να είμαι πάρα πολύ απεσιόδοξος, θα πω ότι δεν ανταποκρίθηκαν 100% σε αυτό που περιμέναμε. Ήταν η χρονιά που κάναμε εισαγωγή τον όρο κανονικότητα. Ω, θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα το 2021, θα γίνει χαμός, επιστροφή στην κανονικότητα και ήταν και σύνθημα, ας πούμε, της κυβέρνησης κτλ. Αλλά υπήρχε ένα twist εδώ πέρα. Επιστρέψαμε κάπως στην κανονικότητα, θα μπορούσε να το πει κάποιος, αλλά η κανονικότητα εδώ και χρόνια είναι γκολ και ξύλο, κάθε χρόνο ασταμάτητα. Οπότε αν το δεις από αυτή την πλευρά. Και το 2021 ήταν μια συνέχιση της κανονικότητας. Δεν ήταν τόσο ότι επιστρέψαμε σε κάποια κανονικότητα, όσο ότι συνεχίσαμε σε μια κανονικότητα που είναι αυτή. Γκολ και ξύλο κάθε χρόνο. Μπορεί να ρωτήσει κάποιος: τι έχουν παιδιά φέτος, όλα κανονικά το 2021. Όλα κανονικότατα, μια χαρά, σκατά, όλα υπέροχα φέτος. Α, ωραία, τέλεια, συνεχίζουμε στην κανονικότητα. Η χρονιά αυτή ξεκίνησε καλά. Μπορώ να πω εγώ, ξεκινήσαμε το Νοέμβριο του 2020 να κάνουμε μια έτσι μικρό καραντίνα. Ήταν και αρχές Νοέμβρη και λένε: πάμε, ρε παιδί μου, να το κλείσουμε για λίγες μέρες, μέχρι 30 Νοεμβρίου. Πέταξε ένας μια ημερομηνία στην τύχη, ρε παιδί μου, να ακούγεται μικρή, δεν είχε υπολογίσει κανένας τίποτα, λένε 30 Νοεμβρίου. Και πλέον ξεκινάει η χρονιά, όντας στο Γενάρη, γιατί έτσι ξεκινάει η χρονιά συνήθως, και έχουμε ακόμα καραντίνα. Κανένας πλέον δεν μιλάει για: α, θα λήξει η καραντίνα σε δύο εβδομάδες. Τα έχουμε παρατήσει, είμαστε σε φάση, πάμε όσο πάει. Όλοι μέσα μας ξέρουμε, κλείνουμε το μάτι ο ένας τον άλλον, θα πάμε μέχρι το καλοκαίρι, έτσι, ρε παιδί μου. Αλλά ακόμα είναι νωρίς, έχουμε αισιοδοξία. Και ενώ κάποιοι στην πρώτη καραντίνα φάγανε ψυχολογικό σοκ μεγάλο, κλατάρανε τελείως. Κάποιοι ήταν, α, ωραία, ξεκουραζόμαστε λίγο, δεν περιμένουμε κιόλας ότι θα κρατήσει τόσο πολύ, είμαστε όλοι κομπλέ. Και ήταν όλοι στην πρώτη καραντίνα, πάμε να κάνουμε καλύτερο σε αυτούς μας, να κάνουμε γυμναστική, να κάνουμε banana bread, να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο και ξεκουραζόμαστε και γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι κτλ. Και μετά τέλος, δεύτερη καραντίνα, κάπως πάνε αυτά, πάει το self-improvement, πάνε τα self-coach πράγματα και είμαστε σε φάση κατάθλιψη, πάμε να δούμε ό,τι σειρά υπάρχει, πάμε να φάμε τα banana bread που είχαμε φτιάξει την πρώτη καραντίνα, πάμε να γίνουμε χοντροί, πάμε. Αυτό ήταν τελείως, ρε, επειδή μου τα παρατήσαμε όλοι ψυχολογικά. Τώρα αυτά φαίνονται σαν 45 χρόνια πίσω, αλλά δεν ξέρω αν θυμάστε τα click inside, ότι θα πας, θα παραγγέλνεις, θα περνάς απ' έξω και θα το παίρνεις, δεν θα μπορείς να μπεις μέσα στο μαγαζί. Κανονικά, όντως, κάποιος πρέπει να αρχιοθετήσει και να φτιάξει ένα τεράστιο βιβλίο, το βιβλίο των αποτυχημένων μέτρων. Που σου έλεγαν θα πας σε ένα μαγαζί με παπούτσια, ας πούμε, ή ένα μαγαζί με ρούχα και θα φωνάζεις απ' έξω. Αυτό εκεί θέλω! Έλα, δεν μπορώ να μπω μέσα, ναι, αυτό. Τι νούμερο είναι, 36. Σου κάνει, δεν ξέρω, δεν πειράζει. Φέρ το τώρα, ό,τι γίνει έγινε. Click inside. Αχ, σώθηκε η αγορά. Κόσμος τώρα να κάθεται στα πεζοδρόμια και να τους δίνουν παπούτσια, τους πετάνε παπούτσια και να τα παίρνουν και να τρέχουν. Και δεν μπορούσε άλλο να το σταματήσει. Γιατί τι να κάνω, ρισκάρω να πουλήσω κάνα παπούτσια. Είμαστε κλειστοί 6 μήνες. Αυτή η καραντίνα από το τελείωνο τον Νοέμβριο μας έχει καταστρέψει. Τουλάχιστον όμως υπήρχε επιδοματική πολιτική, αυτό να το πούμε. Εγώ θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά ότι και για τον Νοέμβριο και για τον Δεκέμβριο ήταν να λάβω επιδόματα, ρε παιδί μου, για να ζήσω. Γιατί δεν μπορούσα να κάνω θέατρο, δεν μπορούσα να κάνω γυρίσματα, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Αλλά σου λέει η κυβέρνηση, ωραία, θα σου δώσω εγώ θωμά ένα 500 το μήνα για να ζεις. Και θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά ότι η πλατφόρμα για να πάρω το επίδομα Νοεμβρίου άνοιξε 20 Ιανουαρίου. 20 Ιανουαρίου μπορούσα πλέον ελεύθερα να αιτηθώ ότι θέλω λεφτά για τον Νοέμβριο. Ευτυχώς ο σπίτι του νοικοκύρης μου και όλοι μου οι λογαριασμοί ήταν πάρα πολύ cool. Τους λέω, παιδιά, περιμένετε λίγο. Στείλτε μου ένα μήνυμα για να πάρετε τα λεφτά σας τέλη Γενάρη, που θα πληρωθώ κι εγώ. Και ήταν και αυτοί, εννοείται, Θωμά, έτσι δουλεύουν οι οικονομικές υποχρεώσεις. Πάρε το χρόνο σου, άραξε. Όποτε πάρεις το επίδομα, τα λέμε τότε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, αλλά δεν περίμενα να είστε τόσο ευγενικοί. Και μέσα σε όλο αυτό το χαμό που περνούσαμε, ρε παιδί μου, τότε που φαινόταν ότι δεν πρόκειται να λήξει ποτέ η καραντίνα, ήταν όλα κλειστά, η οικονομία είχε αρχίσει τύπου να λυγίζει, ρε παιδί μου, να γίνεται χαμός. Είχαμε ένα μικροσκάνδαλο κουτσομπολίστικο που ήταν ότι οι πλούσιοι φεύγουν από Ελλάδα και πάνε στο Ντουμπάι και ανεβάζουν story από εκεί, γιατί εκεί δεν είχαν μέτρα, ήταν καλύτερα με τον κορονοϊό. Είμαστε πλούσιοι, ξέρω εγώ, και πετούσαν λεφτά ένα στον άλλον και τα καίγανε, ας πούμε, προκλητικά και τέτοια. Και βγήκαν όλοι και λένε, μα τι είναι αυτά που κάνουν, είναι προκλητικοί και δεν αφουγκράζονται καθόλου τι γίνεται και μου πηγαίνουν στο Ντουμπάι και χαλάνε λεφτά. Και λέω, ναι, ρε παιδιά, δεν το πιστεύω τώρα αυτό που έγινε, γιατί τόσα χρόνια όλος ο απλός λαός λάτρευε τους πλούσιους, ήταν οι αγαπημένοι άνθρωποι στον κόσμο, όλοι οι celebrity και όλοι οι άνθρωποι που έχουν λεφτά, είναι όπλητοι, τους λάτρευαν, ήταν τα είδωλά τους και τώρα ξαφνικά θα χαλάσουν το καλό όνομα που χτίζουν τόσα χρόνια. Ποιος λαϊκός απλός άνθρωπος δεν συμπαθεί τους πλούσιους ανθρώπους, μέσα στην καρδιά τους έχουν. Δεν χαλάνε αυτές οι φιλίες για μερικά stories στο Ντουμπάι. Τον Ιανουάριο, γιατί είναι γιορτινές μέρες και η εκκλησία, ρε παιδί μου, είναι στα πάνω της, είναι η γέννηση του Χριστού, δηλαδή είναι το καλύτερο PR για εκκλησία. Μέχρι και εγώ μπορεί να μπερδευτώ τα Χριστούγεννα για να πάω μια εκκλησία, ρε παιδί μου, κατά λάθος, να πω: όχι, βρέθηκα εδώ πέρα, δεν πιστεύω, αλλά παρόλα αυτά είναι Χριστούγεννα. Και ανοίξαν τις εκκλησίες, λένε: OK, πάτε, ρε παιδί μου, στις εκκλησίες να γίνουν κάποιες λειτουργίες. Όλοι οι υπόλοιποι ήμασταν μέσα, δεν μπορούσαμε να δουλέψουμε, δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα, δεν μπορούσαμε να βγούμε καν βόλτα. Μας είχαν πει ότι έτσι και μαζευτείτε σε σπίτι με τους γονείς σας, θα στείλουμε αστυνομία και θα χτυπάνε τα κουδούνια. Αυτά είναι πράγματα που υπόθηκαν έτσι από υπουργούς της χώρας. Δεν είναι κάτι που λέω εγώ τώρα υπερβολικά για να κάνω αστεία. Και τους είπαν ότι ρε παιδιά, καθίστε λίγο. Εμείς γιατί είμαστε μέσα, δεν μπορούμε να πάμε να δούμε ούτε τους γονείς μας και ανοίγουμε τις εκκλησίες για να γίνουν λειτουργίες. Τι θα κάνετε, ξέρω εγώ με αυτό. Και λέει, κοιτάξτε, εμείς δεν θέλουμε να έρθουμε σε αντιπαράθεση με τους πολίτες. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, θέλουμε να στείλουμε αστυνομία. Και λες ότι πολύ περίεργο όμως αυτό που μου λες, διότι εγώ θυμάμαι να τρώμε πάρα πολύ ξύλο σε πλατείες, να τρώμε απειλές από τον Άδωνη Γεωργιάδη, διότι έτσι και πάω να δω τους γονείς μου, θα έρθει η αστυνομία μέσα από το σπίτι και θα με τραβάει από τα μαλλιά. Ότι εγώ δεν είμαι πολίτης, δηλαδή. Εγώ δεν μπορώ να δω τη μάνα μου χωρίς να θες να έρθει σε αντιπαράθεση μαζί μου. Με μένα, γιατί θες να έρθει σε αντιπαράθεση και με τις εκκλησίες? Όχι, ας μην μου απαντήσεις, ξέρω, ρε παιδί μου, αλλά ρίχνω μια ρητορική ερώτηση εκεί έξω. Ένα μεγάλο πράγμα που έγινε επίσης Φλεβάρι, Μάρτι, δεν ήταν ελληνικό, αλλά για κάποιο λόγο το ζήσαμε σαν να ήταν ελληνικό, ήταν οι Αμερικάνικες εκλογές. Και καταλαβαίνω ότι ναι, η Αμερική είναι χώρα που είναι στο επίκεντρο, επειδή μου, των διεθνών εξελίξεων, ενδιαφέρονται όλοι για το τι θα κάνει, πού θα είναι. Έχει αυτό το πράγμα που το παίζει χωροφύλακας παντού, λέει ότι πόπο είναι μια χώρα κάπου στην Ασία η οποία δεν έχει δημοκρατία. Εμείς είμαστε τρελά δημοκράτες, οπότε σηκωνόμαστε, φεύγουμε από εδώ, πάμε μέχρι την Ασία και βομβαρδίζουμε παιδιά για νοσοκομεία για να έρθει η δημοκρατία ή εξοπλίζουμε την αντιπολίτευση με όπλα για να έρθει η δημοκρατία. Οι Αμερικάνοι είναι τόσο πατριώτες που πιστεύουν όντως, ρε παιδί μου, ότι φεύγει ένας Αμερικάνος στρατιώτης από την Αμερική και πηγαίνει σε μια χώρα στην Ασία που δεν έχει ξαναδεί ποτέ στη ζωή του και δεν τον απειλεί με κανένα τρόπο και κάθεται εκεί πέρα και σκοτώνεται και πολεμάει με κόσμο. Και οι άλλοι λένε, αχ, είναι εκεί και παλεύουν για την ελευθερία της πατρίδας μας. Απειλούσε το Αφγανιστάν την ελευθερία της πατρίδας με κάποιο τρόπο. Θες δηλαδή ο γιος σου να φύγει από την Αμερική και να είναι στον Αφγανιστάν να πολεμάει για την ελευθερία και τη δημοκρατία πιανού? Εν πάση περιπτώσει, τέλος πάντων. Έγιναν εκλογές. Όλοι είχαν μια κρυφή ελπίδα, είτε παρακολουθούσαν πολιτικές εξελίξεις, είτε ήταν εντελώς απολιτικ. Είχαν δει, ρε παιδί μου, ότι ο Τραμπ είναι ασταθής, ας το πούμε έτσι. Ας χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη. Όλοι ήθελαν να δουν αν θα χάσει αυτές τις εκλογές για να έρθει κάποιος άλλος. Ο οποίος μπορεί να είναι τα ίδια και χειρότερα χάλια, αλλά τουλάχιστον δεν θα είναι τόσο ασταθής. Θυμάσαι τι είχε γίνει με τις αμερικάνικες εκλογές. Πρώτα απ' όλα, είχαν κρατήσει 5 μέρες, 6 μέρες. Είχαν μετρήσει δεν ξέρω κι εγώ τι. Θυμάμαι ότι ήμουν το πρώτο βράδυ που έλεγα: Τώρα θα βγει. Και καθόμουν μέχρι αργά για να δω τι θα γίνει. Και τίποτα. Α, την επόμενη μέρα τελικά. Σε ένα σημείο άρχισα να λέω: ρε παιδιά, κάναν όντως εκλογές αυτοί εκεί πέρα. Ή απλά μας κοροϊδεύουν. Και τώρα προσπαθούν να καθυστερήσουν για να το καλύψουν κάπως. Να πούνε: ναι, παιδιά, sorry. Κάναμε 6 μέρες, ας πούμε, τελικά δεν είχαμε κάνει εκλογές. Έγινε ένα λάθος, χάθηκαν όλοι οι ψήφοι. Πήγαμε να το καλύψουμε κάπως, αλλά δεν γινότανε. Πόσο σημαντικές ήταν οι αμερικάνικες εκλογές για την Ελλάδα, μπορείς να το δεις παντού. Όλοι συζητούσαν αυτό για μέρες. Είχαμε διαρκή ενημέρωση live streaming σε ελληνικά δημοσιογραφικά site. Έγινε αυτό, έγινε στο Wisconsin. Δεν ξέρεις καν που είναι το Wisconsin και μάθαινε σε λεπτό προς λεπτό, ρε παιδί μου, τον παλμό του Wisconsin και ποιον το έβγαζε. Έβγαινε live streaming σε περιγραφή Χρήστου Σωτηρακόπουλου και ένιωσα σαν να ήταν οι δικές μας εκλογές. Δηλαδή ξύπνησα, ρε παιδί μου, εκείνη η μέρα είχαν βομβαρδιστεί τόσο πολύ από κάθε πιθανό μέσο, από όλο το ελληνικό ίντερνετ για τις αμερικάνικες εκλογές, που με έπιασαν ενοχές. Λέω, πόρε φίλε, εγώ γιατί δεν πήγα να ψηφίσω, σε ποιο δήμο είμαι. Είμαι στην Οκλαχώμα ή είμαι στο Οχάιο. Και ήταν κάποιες περιοχές που ήταν πολύ κοντά να βγει Τραμπ ή να βγει Biden και έλεγα πω ρε φίλε, λες να μην πήγα να ψηφίσω τώρα στην Αριζόνα και να πήρα στο λαιμό με ένα ολόκληρο λαό. Ελπίζω να μην κρυθεί στη μία ψήφο εκεί πέρα και κυνηγά να δούμε ποιο δεν πήγε να ψηφίσει και έχουμε άλλη μία περίπτωση τύπου όπως τότε που τα ελληνικά δεν έγιναν επίσημη γλώσσα του κόσμου για μία ψήφο. Γιατί δεν θα το αντέξω αυτό. Δεν αντέξω να το έχω αυτό το πράγμα πάνω μου σαν ενοχή. Και μετά, φυσικά, επειδή μου οι εκλογές αυτές κορυφώθηκαν με την είσοδο κάποιων οπαδών του Τραμπ και κάποιων δεν ξέρω ανήσυχων πολιτών στο Καπιτόλιο και. Είχε γίνει ένας χαμός με τις δηλώσεις του Τραμπ. Από την αρχή ήταν τύπου εντελώς σαν ποδοσφαιρική ομάδα, τύπου μας κλέψανε, γιατί σήμερα ήταν κόντρα μας, ξέρω κοράκια, και πάλι κερδίζουμε. Εν τω μεταξύ είχε αυτό το αντιθετικό πράγμα, μάλλον ο Τραμπ, που ήταν σε φάση εμείς κερδίσαμε, αλλά παρόλα αυτά μας έχουν κατακλέψει. Δηλαδή ο Τραμπ νόμιζε ότι είχε φτιάξει μια ομάδα που νικάει και τη διοικητησία, ρε παιδί μου, παρόλο που τους είχαν κλέψει με κάποιο τρόπο, πάλι κατάφεραν και κέρδιζαν. Και από το πρωί που φαινόταν ότι το πράγμα πηγαίνει προς αναταραχές, ο Τραμπ αντί να βγει και να ηρεμήσει λίγο τα πράγματα ή αντί να βγει και να πει κάτι καθησυχαστικό ή να περιμένει να τοποθετηθεί για όλα τα πράγματα όπως θέλει ή να κάνει και τις νομικές του κινήσεις άμα θεωρεί ότι το αποτέλεσμα ήταν νοθεία, ρε παιδί μου. Έβγαινε όλη την ημέρα και δυναμίτιζε το κλίμα. Ήταν ο τύπος που πάνε απλά κουθούνε δύο άτομα στο σχολείο και κάθε πίσω και λέει: ω, τι σου είπε, τα μισά να μου έλεγε. Και ήταν σε φάση: κοιτάξτε, παιδιά, τώρα δεν θέλω να σας πω να κάνετε κάτι, αλλά εντάξει, αυτοί οι καριόλοι τώρα μας κλέψαν τις εκλογές. Άντε, πάτε σπίτι. Αλλά ναι, εντάξει, μας κλέψαν όμως πάρα πολύ άσχημα. Αλλά πώς μας κλέψαν όμως, ρε παιδί μου, τι κλεψιά ήταν αυτή. Εγώ δεν το δεχόμουν έτσι τη θέση σας. Μας γάμισαν όμως, παιδιά, εγώ θα το πω και αυτό, εγώ θα το αφήσω εκεί έξω. Και τελικά μπήκαν αυτοί και μετά ήταν: α, δεν έπρεπε να γίνει αυτό. Λες, εντάξει, άμα θεωρούσε ότι δεν έπρεπε να γίνει, ίσως έπρεπε να είσαι λίγο πιο προσεκτικός με το τι λες. Ο COVID ήταν ένα πολύ μεγάλο πράγμα όλης αυτής της χρονιάς. Και θέλω να πω κάτι εδώ πέρα. Δεν ξέρω τι κάνατε εσείς, αλλά εγώ δεν κόλλησα ούτε μία φορά COVID όλη τη χρονιά. Έχω κάνει τουλάχιστον 40 τεστ, ας πούμε, μέσα στο 2021 και ήταν όλα αρνητικά. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Έτσι. Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Sorry, COVID. Δεν ξέρω πώς κοιτάζεις τον εαυτό σου στον καθρέφτη. Τι θέλεις, έψιλον, βρετανική μετάλλαξη, ινδική μετάλλαξη, όμικρον. Να, ο Θωμάς δεν καταλαβαίνει Χριστό. Κάποια στιγμή θα κολλήσω εντωμεταξύ. Ξέρω ότι σκάβω τον τάφο μου. Ξέρω ότι θα πέσει μοντάζ αυτές οι δηλώσεις μου και θα μου τα στείλουν όλα. Αλλά παρόλα αυτά, μέχρι τότε θα είμαι εδώ και θα φλεξάρω μόνος μου. Τα κόμματα στην Ελλάδα κινήθηκαν αναγκαστικά γύρω από τον COVID. Η Νέα Δημοκρατία έχει αναλάβει να διαχειριστεί μια πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη, μια πάρα πολύ δύσκολη πανδημία και τα πήγε σχετικά άσχημα, με μέτρα που έρχονταν και έφευγαν, με μέτρα που αργούσαν πάρα πολύ να έρθουν, με μια επιτροπή ειδικών που όποτε γούσταρε την άκουγε, όποτε δεν γούσταρε δεν την άκουγε, με φούλαν αποτελεσματικότητα στη στελέχωση και στον εξοπλισμό νοσοκομείων. Η κυβέρνηση κάποια στιγμή είχε πάθει τόσο αιμονή με το ότι φταίμε εμείς οι πολίτες και οι μυστικές μας συναντήσεις που κάνουμε σε διάφορα μέρη. Που δεν ήξερε καν που είναι, που ήταν κυριολεκτικά ανίκανη να πάρει οποιοδήποτε άλλο μέτρο πέρα από το να περιορίζει κι άλλο τη μετακίνησή μας. Είτε ήταν να γυρίζετε σπίτι από τις 6, είτε δεν μετακινήσετε με αυτοκίνητο. Ήταν το μόνο πράγμα που μπορούσε να κάνει για ένα πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Είναι γιατί θυμαίνει να ρισκάρει ολόκληρη τη χώρα σε αυτό το εριστικό πείσμα, ότι το μόνο πράγμα που πρέπει να αλλάξουμε είναι οι μετακινήσεις δικές μας. Και έτσι πήγαιναν και έρχονταν lockdown που ήταν διαφορετικής δυναμικής, ρε παιδί μου. Κάποια στιγμή το Φεβρουάριο, λένε λοιπόν, παιδιά, τέρμα αυτά που ξέρατε, πάμε τώρα για σκληρό lockdown. Δεν θυμάστε το σκληρό lockdown. Και λες, κάτσε, ρε φίλε, ήμασταν από τον Νοέμβριο σε lockdown, στέλναμε μηνύματα για να βγούμε έξω, όλη η δραστηριότητα της χώρας είναι κλειστή. Το σκληρό lockdown, τι σκατά θα γίνει. Και σαν να μην έφτανε αυτό, Μάρτιο έρχεται το καθολικό lockdown. Τα έχετε ξεχάσει εσείς τώρα αυτά. Τώρα ο Θωμάς σας τα λέει πάλι από την αρχή. Άρα ήμασταν από τον Νοέμβριο σε lockdown, μετά μπήκαμε Φλεβάρι σε σκληρό lockdown. Μετά το Μάρτι ήρθε το καθολικό lockdown και ευτυχώς, παιδί μου, κάποια στιγμή έφτασε καλοκαίρι και ανοίξαμε, διότι θα είχαμε τα επόμενα αποτυχημένα sequel τύπου Ultra Lockdown, Lockdown Maximum, Lockdown Can Never Die, ας πούμε, κτλ. Και ευτυχώς δεν προλάβαμε να τα ζήσουμε αυτά λόγω καλοκαιριού και για κανένα άλλο λόγο. Αλλά και η αντιπολίτευση δεν κατάφερε να κερδίσει σχεδόν κανένα πόντο από την αποτυχημένη διαχείριση πανδημίας και πρακτικά αλλά και φουλ επικοινωνιακά. Η αντιπολίτευση περιορίστηκε μόνο σε διάφορα αναθέματα. Α, κάνατε αυτό, είστε άχρηστοι, κάνατε εκείνο, πάμε τώρα εκλογές. Άμα δεν μπορείτε, φύγετε, είστε ψεύτες. Χωρίς κάποια ουσιαστική σοβαρή πρόταση, ούτε για τα οικονομικά της χώρας, ούτε για τη διαχείριση της πανδημίας. Ήταν κάπως αντιδραστική η φάση της. Είχαμε επιστροφή Πασόκ, να το πούμε και αυτό. Εντάξει, οκ, okay, όχι Πασόκ, Κινάλ. Αλλά μεταξύ μας είμαστε, ωραία, είδαμε ποιοι ήταν υποψήφοι, είδαμε τι γίνεται, ξέρουμε καλά. Είχαμε τις εκλογές τις εσωκομματικές, όπου η επιλογή ήταν αναπάντηχη, κέρδισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με αυτό το πράγμα. Πάρα πολλά μέσα προσπαθώντας να υπονομεύσουν λίγο το ΣΥΡΙΖΑ και τη δυναμική του έχουν τρελαθεί, βγάζουν κάτι δημοσκοπήσεις όπου ο Ανδρουλάκης είναι πρώτο κόμμα με 92% από το πουθενά, παλεύοντας να χτυπήσουν λίγο την εικόνα, ρε παιδί μου, του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο κόσμος δεν θέλει τώρα ΣΥΡΙΖΑ, θέλει τον Νίκο Ανδρουλάκη ξαφνικά. Και όλα αυτά χωρίς καμία προγραμματική θέση, κέρδισε τις εκλογές και κατευθείαν μπήκε Βουλή πρώτο κόμμα αυτοδυναμία. Επίσης, άλλαξαν πάρα πολύ ισορροπίες για το ποιους συμπαθούσαμε και ποιους αντιπαθούσαμε σε αυτή την πανδημία. Θυμάστε όταν ξεκίνησε η φάση που όλοι συμπαθούσαν τον Τζόδρα και έλεγαν «Α, τι καλός που είναι, είναι καθηγητής και θεσοευούμενος και όλοι τον αγαπάμε και τον συμπαθούμε». Και κάποιοι, αυτό το ξεχάσατε τώρα, κάνουμε όλοι, δεν θυμόμαστε τώρα, ότι κάποιοι βρίσκανε το Χαρδαλιά σεξι, μίλησε στην καρδιά της μέσης μεσήλικας Ελληνίδας. «Α, τι ωραίος, ωραίο παλικάρι, φαρδής όμως, ξέρω εγώ κτλ». Λοιπόν, πες σε κάποιον τώρα ότι είναι σεξι ο Χαρδαλιάς, ο οποίος δεν ξέρω καν που είναι τώρα, έχει αναλάβει ένα άλλο υπουργείο για να κάθεται εκεί πέρα και δεν μιλάει καθόλου, και πες σε κάποιον να συμπαθήσει τον Τζιόδρα, ωραία. Αυτό που συζητούσαμε και την προηγούμενη φορά. Έχει εξαφανιστεί τόσους μήνες από παντού, δεν βγαίνει να μιλήσει για τίποτα πουθενά και ακόμα και τώρα τον γκράζει κόσμο στον δρόμο για οτιδήποτε γίνεται. Μέχρι και ο ίδιος παίζει να απορεί, λέει: «Πόσο καιρό πρέπει να φύγω? Εδώ έχουμε ανθρώπους που κάνουν το οτιδήποτε και μέσα σε 6 μήνες το έχουν ξεχάσει. Εγώ τι πρέπει να κάνω, πού πρέπει να φτάσω για να σταματήσουν να με βρίζουν?» Στις μεγάλες απώλειες της χρονιάς ήταν φυσικά το ότι σταμάτησε μετά από 22.000 χρόνια το «Στην υγειά μας, ρε παιδιά», το οποίο ήταν πολύ μεγάλη έκπληξη για μένα και η έκπληξη μου ήταν ότι συνεχίζεται ακόμα. Ωραία, δεν είχα ιδέα. Νόμιζα ότι αυτό που βλέπουμε καμιά φορά είναι επαναλήψεις, παλιά κλιπάκια που παίζει το Λούμπερ, όπως ο Γκλέτσος που αναποδογυρίζει το τραπέζι. Αλλά η αλήθεια είναι να σας πω ότι στεναχωρήθηκα για λίγο που κόπηκε το «Στην υγειά μας», γιατί τώρα νιώθω ότι την πρωτοχρονιά, ρε παιδί μου, θα είμαστε όλη η οικογένεια μαζημένη γύρω από μια τηλεόραση και δεν θα έχουμε τι να βάλουμε να παίζει. Θα κοιτάμε μια τηλεόραση που δεν παίζει απολύτως τίποτα, κανένας δεν χαίρεται, κανένας δεν τραγουδάει, κανένας δεν χορεύει τσιφτετέλη, κανένας δεν κάνει ότι άλλαξε ο χρόνος ενώ είναι 27 Δεκεμβρίου Κυριακή μεσημέρι σε ένα στούντιο κάπου στην Παιανία. Η αλήθεια είναι ότι αυτό ήταν μια μεγάλη απώλεια. Το 2021 καταλάβαμε λίγο περισσότερο ότι το να είσαι διάσημος ή το να φτιάχνεις τραγούδια ή ταινίες που μας αρέσουν δεν σημαίνει ότι δεν είσαι μαλάκας. Ίσα-ίσα, μάλλον σημαίνει ότι είσαι μαλάκας. Μάθαμε ένα σωρό πράγματα για ένα σωρό ανθρώπους της τέχνης ή και του αθλητισμού. Στην Ελλάδα είχαμε, ρε παιδί μου, τη Σοφία Μπεκατόρου που ξεκίνησε και μάλιστα νωρίς μέσα στη χρονιά βγήκε πρώτη και μίλησε επιτέλους για τον αθλητισμό, για το δικό της χώρο και τις σεξουαλικές κακοποιήσεις, ρε παιδί μου, και παρενοχλήσεις που υπήρχαν στο χώρο που είχε δειχτεί ίδια και σιγά σιγά βγήκαν και άλλες αθλήτρες και μίλησαν γι' αυτό. Είχαμε δύο πολύ υψηλού προφίλ υποθέσεις. Η μία ήταν του Λιγνάδη και η άλλη ήταν του Φιλιππίδη, όπου είχε μια σωρία από παρενοχλήσεις, κακοποιήσεις, βιασμούς για τις οποίες, ρε παιδί μου, ακόμα δεν έχουμε τις δίκες, αλλά έχουν καταδικαστεί ήδη πάρα πολύ στην κοινή γνώμη. Είχαμε και τη Μενδώνη να βγαίνει να λέει ότι δεν το πιστεύω αυτό που έπαθα, πώς την πατήσαμε έτσι με τον Λιγνάδη. Ήτανε γαμό τα παιδιά και μας ξεγέλασε. Ήτανε πολύ εντυπωσιακό ότι εν μέσω όλου αυτού του πράγματος που είχε βγει, όπου είχε καταστρέψει τις καριέρες ή τις ζωές ένα σωρό κόσμο, ρε παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος με τερατώδεις συμπεριφορές, ότι βγήκε μία υπουργός και προσπαθούσε να δικαιολογηθεί ή να αυτοθυματοποιηθεί ότι «αχ, τι έπαθα, δεν το πιστεύω». Και λες, ναι, και εγώ από αυτή την υπόθεση το πιο σημαντικό πράγμα που κρατάω είναι όντως ότι ξεγελάστηκες εσύ. Δηλαδή τώρα τα υπόλοιπα είναι ψηλοψηλά γράμματα. Αλλά αυτό το πράγμα, ότι αυτό το καθήκη δεν σου είπε και τι έκανε, δεν σου είπε ότι ήταν κακοποιητής, εσένα προσωπικά, σε ξεγέλασε, ήταν όντως το χειρότερο πράγμα που τραβήξαμε. Το 2021 μάθαμε ή μάλλον επιβεβαιώσαμε ότι ο Τσιτσιπάς είναι μαλάκας. Νομίζω πιο πολύ μάλλον το επιβεβαιώσαμε. Από ό,τι φαίνεται, το κομμάτι του εγκεφάλου που σε βοηθάει να παίζεις καλό τένις, ας πούμε, και το σημείο του εγκεφάλου, ρε παιδί μου, σε κάνει να είσαι καλός άνθρωπος ή να ξέρεις πότε να το βουλώνεις και να μιλάς μαλακίες, δεν είναι, ρε παιδί μου, το ίδιο. Μπορεί να έχεις φουλ αναπτυγμένο το ένα, αλλά καθόλου αναπτυγμένο το άλλο. Είχαμε πέρα από τον COVID αρκετά πολύ άσχημα περιστατικά που είναι παγιωμένες καταστάσεις δυστυχώς πλέον, όπως τις φωτιές στην Εύβοια, που ήταν μια από τις μεγαλύτερες οικολογικές καταστροφές για την οποία δεν ήταν προετοιμασμένος κανένας ούτε στο ελάχιστο. Λες και ήταν κάποιο είδους έκπληξη. Με το που πιάνει καλοκαίρι, όλοι ξέρουμε ότι θα αρπάξει μια φωτιά κάπου. Πλέον για να κανονίσεις τις διακοπές σου, περιμένεις να μπει Ιούνιος, να δεις τι καίγεται για να ξέρεις πού να πας, ρε παιδί μου. Δηλαδή είναι πλέον όλοι το ξέρουν, εκτός από την κυβέρνηση που λέει, α, είχε λέει, πολύ ζέστη εκείνες τις ημέρες και α, είχε πάρα πολύ ζέστη την Ελλάδα το καλοκαίρι και πήρε φωτιά. Πού να το περιμένεις και σε αυτό το πράγμα, εντάξει, έχεις δίκιο. Το τι αστεία πράγματα ακούσαμε εντωμεταξύ από το τι, πόσο καθυστέρησε να πάει βοήθεια ή πόσο καθυστέρησε να πάρθουν τα σωστά μέτρα για να σβήσουν οι φωτιές. Και ακούγαμε πράγματα όπως ότι α, είχε λέει πολύ καπνό από τις φωτιές, γι' αυτό δεν βλέπαν τα αεροπλάνα. Και λες, ναι, okay, εντάξει, ήταν κάποιο είδους οπτική οφθαλμαπάτη μάλλον, διότι αυτά τα αεροπλάνα ούτε ακούγονται ούτε βλέπονται. Μιλάμε τώρα για stealth καταστάσεις. Εν πάση περιπτώσει, έψαξα πάρα πολύ να βρω τι ακριβώς έχει γίνει με τις αποζημιώσεις, τι έχει γίνει με τις αναδασώσεις, τι έχει γίνει με το χτίσιμο ξανά, επειδή μου των περιοχών που καταστράφηκαν. Διότι το μόνο πράγμα που σταμάτησε αυτές τις φωτιές, όπως είδαμε τελικά, ήταν το νερό. Όταν έφτασαν στο νερό, κάποια στιγμή τα παράτησαν. Λένε: OK, δεν έχει άλλο από εδώ. Ας ρίξουμε μια βουτιά εδώ στη θάλασσα και ας πάσουμε σε καμία ταβέρνα. Εκτός από κάποιες δηλώσεις κατοίκων για το τι έγινε το καλοκαίρι, που είναι λίγο πιο πρόσφατα, υπάρχουν πάρα πολύ λίγα πράγματα αυτή τη στιγμή εκεί έξω για το τι θα γίνει, ρε παιδί μου, με την επόμενη μέρα για αυτούς τους ανθρώπους που καταστράφηκε η περιουσία τους, η δουλειά τους, το σπίτι τους. Υποθέτω θα περιμένουμε να δούμε σιγά-σιγά. Ένα σωρό από πάρα πολύ δυσάρεστα περιστατικά που πλέον μπορούν να χαρακτηριστούν φαινόμενο, και καλό θα είναι να χαρακτηριστούν φαινόμενο, είναι οι 16 ή 17, έχω χάσει το μέτρημα, έχουμε χάσει όλο το μέτρημα γυναικοκτονίες που έγιναν φέτος. Και εμείς είμαστε ακόμα και συζητάμε τον όρο και αν μπορούμε να πούμε γυναικοκτονία, και αν κάποια γυναίκα που δολοφονήθηκε έκανε κάτι ή είπε κάτι ή είχε κάποια συμπεριφορά πριν που την έκανε να αξίζει να δολοφονηθεί. Ένα από τα καλά που έγιναν μέσα σε αυτό το πάρα πολύ δυσάρεστο φαινόμενο είναι ότι ξεκίνησε επιτέλους αυτή η συζήτηση. Υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν να δώσουν ορατότητα στον όρο, να δώσουν ορατότητα στο πρόβλημα αυτό της έμφυλης βίας και να πάρθουν επιτέλους, επειδή μου, κάποια θεσμικά μέτρα για την προστασία αυτών των γυναικών. Διότι έχουμε τη μία πλευρά προσπαθεί να προστατέψει ανθρώπους από ένα φαινόμενο που παίρνει μεγάλες διαστάσεις έμφυλης βίας, και από την άλλη πλευρά έχουμε, δεν ξέρω τι, ανθρώπους που προσπαθούν να υπερασπιστούν λέξεις. Την ετυμολογία, είναι μπαμπινιώτικο το θέμα τους. Ή είναι ένας φόβος ότι αν αναγνωριστεί ότι υπάρχει έμφυλη βία προς τις γυναίκες, αυτό θα πάρει κάποια προνόμια από τους άντρες, ας πούμε, και υπάρχει αυτός ο φόβος. Όπως και να έχει, είπαμε ότι αρκετές από αυτές τις γυναίκες, όπως μάθαμε αργότερα, είχαν προειδοποιήσει για την κακοποίησή τους, είτε αρχές είτε κοντινά τους πρόσωπα, και δεν κατάφεραν να πάρουν την προστασία που τους άξιζε. Και ελπίζουμε αυτό, ρε παιδί μου, να είναι κάτι που θα δούμε μέσα στο 2022. Η αστυνομία, παιδιά, πήρε πάρα πολύ χρόνο σε αυτό το podcast μέσα στον χρόνο. Δεν θα θέλαμε, αλλά συνέβησαν πάρα πολλά πράγματα. Καταρχάς, για όποιον δεν ξέρει, όποιον μπορεί να έχασε μία από τις δεκάδες χιλιάδες ειδήσεις γύρω από αυτό το θέμα, η αστυνομία έχει πάρα πολλά καινούργια αυτοκίνητα και μηχανάκια και γινόντουσαν συνέχεια σε εκπληκτικά timing. Ήταν αυτή η διακριτική επικοινωνιακή πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, ρε παιδί μου, συνέχεια. Βγαίνανε και λέγανε: δεν έχουμε λεφτά για καινούργια λεωφορεία. 20.000 καινούργια μηχανάκια για την αστυνομία Δίας. Και λες, okay, ρε φίλε, εντάξει, δεν έχετε λεφτά για λεωφορεία. Καταλαβαίνω. Ή μην αγοράζετε 20.000 μηχανάκια για τους άλλους, ξέρω εγώ. Ή αγοράστε τα και δώστε τα σε πολίτες να πηγαίνουν ειδικάβαλα στις δουλειές τους, έστω. Δηλαδή, ξεκάθαρα η αστυνομία πλέον πρέπει να έχει σημαντικό πρόβλημα με το παρκάρισμα. Ωραία. Δηλαδή, έχουμε φτάσει 5 οχήματα αναστυνομικό. Πού σκατά τα παρκάρουν όλα αυτά, μπορεί κάποιος να μου πει. Είχαμε διάφορα θέματα με την αστυνομική βία. Είχαμε το μεγάλο περιστατικό της Νέας Σμύρνης, όπου υπήρχε ένα κλίμα κάτω από την καθοδήγηση, ρε παιδί μου, του Χρυσοχοίδη και κάτω από την ελευθερία που είχε αφήσει ο Χρυσοχοίδη στην αστυνομία. Είχαμε μια απίστευτη κλιμάκωση φαινομένων παράλογης και αχρίαστης βίας της αστυνομίας προς πολίτες, το οποίο κάποια στιγμή ξέφυγε ξεκάθαρα από έλεγχο και φτάσαμε να έχουμε επεισόδια τύπου Νέας Σμύρνης, όπου απλά έμπαιναν καουμπόιδες μέσα και βαρούσαν κόσμο που ήταν σε φάση, σας παρακαλώ, μην με χτυπάς, γιατί με χτυπάς. Και καταλήξαμε να έχουμε μια έκρηξη, ρε παιδί μου, από κόσμο, όπου έφτασε κάπως στο αμήν, και κάπου εκεί κάπως τραβήχτηκε λίγο το θέμα. Προφανώς ήρθε κάποια εντολή από πιο πάνω ότι, παιδιά, ηρεμήστε λίγο, το τραβάμε λίγο, και είχαμε μια ησυχία. Οπότε ελπίζουμε, ρε παιδί μου, μέσα στη νέα χρονιά να έχουμε λιγότερα φαινόμενα αστυνομικής βίας. Άμα θέλουν να ξεσκάσουν να πάρουν κάποια από τα πολλά αυτοκίνητα ή μηχανάκια που έχουν, να πάνε μία βόλτα τα παιδιά, ρε παιδί μου, να κατέβουν μία παραλιακή, ξέρω εγώ, με τα αυτοκίνητα που έχουν, να ξελαμπικάρουν λίγο και να μην χτυπάνε κόσμο. Και κάπως έτσι κύλησε η χρονιά μας το 2021. Δεν ήταν μια από τις καλύτερες χρονιές όλων των εποχών. Έγιναν και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Δυστυχώς δεν χωράνε ούτε σε ένα, ούτε σε δύο, ούτε σε τρία podcast. Αυτό το podcast παίζει να βγει και κάμποσο, παίζει να είναι λίγο μεγάλο ήδη. Οπότε δεν θα με πρίζετε πάλι, Θωμά, γιατί μόνο 20 λεπτά, κάνε παραπάνω. Ορίστε, έκανα παραπάνω. Τώρα βέβαια θα μικράζετε την επόμενη φορά που θα ξαναμικρύνει πάλι, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είστε ποτέ ευχαριστημένοι. Εγώ προσπαθώ για εσάς. Ας κλείσουμε με μια ευχάριστη νότα, ρε παιδί μου. Είναι αυτή η περίοδος ανάμεσα σε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Ερχόμαστε από αργία, δουλεύουμε λίγο και μετά ξαναπάμε πάλι σε αργία. Είναι ο νεκρός χρόνος που απλά κοιταζόμαστε λίγο μεταξύ μας μέχρι να περάσει για να έρθει πάλι Πρωτοχρονιά για να έχουμε καμία αργία. Τα Χριστούγεννα, όπως κάθε ειδική περίσταση μέσα στον χρόνο, είναι μια δικαιολογία για τα πάντα. Έτσι το ξέρουμε αυτό. Είναι το έλα μωρέ, Χριστούγεννα είναι τώρα. Τρώσα του ζώου, λένε πω, έχω πάρει ήδη 5 κιλά. Λένε ναι, εντάξει, Χριστούγεννα είναι. Τι ρόλο παίζει αυτό? Έχω χοληστερίνη. Δηλαδή δεν νομίζω ότι η καρδιά μου θα πει OK, fire, επειδή μου όσο γλυκό θε. Είναι Χριστούγεννα. Θα καρδίζω εγώ τις αρτηρίες σου ανοιχτές για τώρα, για τις γιορτές. Αλλά τα φώτα και μετά, σε παρακαλώ, ρίξ' το πάλι. Ρίξε λίγο τα τριγλυκερίδια σου κτλ. Αλλά είναι μια δικαιολογία για ό,τι κάνεις. Είσαι τεμπέλης. Δεν κάνει πράγματα, αποφεύγει να κάνει πράγματα στη δουλειά σου, δεν είσαι καλό στη δουλειά σου, θε να φας πάρα πολύ. Μετά σε ένα, Χριστούγεννα είναι, γιορτέ έχουμε τώρα, μετά τι γιορτέ, παιδί μου. Οπότε κάνει πράγματα, α το εκμεταλλευτούμε αυτό. Δηλαδή, λίγη ψυχική ηρεμία και λίγη ψυχική υγεία νομίζω ότι χρειαζόμαστε όλοι. Ήταν δύσκολη χρονιά. Παρόλο που δεν θα γίνει lockdown. Κλείνω το μάτι μου εδώ πέρα, δεν το βλέπετε. Δεν θα γίνει lockdown ποτέ. Κάντε μια βόλτα τώρα τα Χριστούγεννα. Δείτε λίγο τους γονείς σας. Πάτε λίγο κάνα διήμερο, ρε παιδί μου, ξέρω κτλ. Γιατί δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Μπορεί να μην έχετε χρόνο μετά. Ή μπορεί να μην επιτρέπετε γιατί έχουμε lockdown. Τέλος πάντων. Εγώ, ας πούμε, είπα, άντε θα καλέσω τους γονείς μου να έρθουν λίγο, να είμαστε εδώ πέρα μαζεμένοι λίγες μέρες. Να μην είναι μόνοι τους κι αυτοί. Ωραία, να τα περάσουμε μαζί. Παίρνω τον πατέρα μου, του λέω, έλα ρε πατέρα, να σου πω, έχουμε τόσα χρόνια να κάνουμε μαζί γιορτές. Θέλετε να δείτε φέτος τα Χριστούγεννα να κάνουμε μαζί, να καθίσουμε εδώ πέρα, να κάνουμε καμιά βόλτα, να φάμε κτλ. Και απάντησε τον πατέρα μου, ήταν, ξέρω εγώ, ρε Θωμά, και πού θα βρω να παρκάρω στην Αθήνα άμα έρθω. Λέω, εντάξει, οκ, okay, είσαι επαρχιώτης πατέρας, το καταλαβαίνω, ρε παιδί, με αυτό το μεγάλο πρόβλημα, αλλά δεν ξέρω, θέλω να σου πληρώσω ένα πάρκινγκ. Δηλαδή, ξέρω εγώ, προτιμάς να καθίσετε μόνοι σας, να μην έρθετε εδώ πέρα να κάνουμε γιορτές μαζί, απλά γιατί θα παρκάρεις πιο εύκολα στο σπίτι σου, τι να σου πω. Αυτό είναι αυτό που ήθελε ο πατέρας μου αυτά τα Χριστούγεννα, ένα εύκολο παρκάρισμα, τα παιδιά του είναι ψιλοδευτερεύοντα. Και μάλιστα, όταν καταφέραμε και βρήκαμε σπίτι, ρε παιδί μου, και το έκλεισα στο Airbnb για να έρθουν. Του λέω ότι έκλεισα το σπίτι, ρε παιδί μου, τις 27, ελάτε, ξέρω εγώ τότε. Και τι μου απαντάει. Καλά, μου λέει, Δευτέρα το έκλεισες. Αφού Δευτέρα έχει δακτύλο και εγώ δεν κυκλοφορώ, πώς θα έρθω? Και λέω, χίλια συγγνώμη, ρε πατέρα, τι να σε κάνω. Έχεις δίκιο, κάνω κι εγώ κάτι τέτοιες βλακίες μερικές φορές. Δεν ξέρω, αφήστε το εκεί πέρα στη φρατζή και πάρετε ένα ταξί και πηγαίνετε στο σπίτι. Χίλια συγγνώμη κιόλας για αυτό το κακό που σας έκανα. Εν πάση περιπτώσει, θα είναι εδώ οι γονείς μου, θα περάσουμε καλά, ωραία οικογενειακά, θα φάμε. Ναι, ήρθε η μητέρα μου και άρχισε να μαγειρεύει ήδη με το που έφτασε. Είχε πάρει αυτά τα μάτια, τα Θεόφιλος, πώς τα λένε, που ανάβουν και είχε αρχίσει να μαγειρεύει μέσα από το αμάξι. Τα θυμάστε, Θεόφιλος, υπάρχουν ακόμα. Ένα γκαζάκι, ένα μάτι, επειδή μου το έχει ανάψει μέσα από το αυτοκίνητο και από την Εθνική, από την Μαλακάσα, είχε βάλει ήδη και τσιγάριζε κρεμμύδια. Μην τύχει, ρε παιδί μου, και έρθει εδώ πέρα και φτάσει στο σπίτι και τη πούμε: μάνα, πού είναι το φαγητό, να κάνει μια τσάχνα, να βγάλει ένα τάπερ ξαφνικά, να πει: ορίστε, φρέσκο, μόλις το έκανα, στα αμάξι. Η αλήθεια είναι ότι και με το που τελειώσουμε εδώ πέρα το podcast, πάω κατευθείαν για φαγητό στη μάνα μου. Οπότε ελπίζω να περάσετε κι εσείς καλά. Γιορτές είναι, χαλαρώστε. Χριστούγεννα είναι. Γιατί εντάξει, τα Χριστούγεννα μπορεί να είναι 25 Δεκεμβρίου, αλλά μην κορδευόμαστε. Από το σχολείο, όταν λέμε Χριστούγεννα, εννοούμε τις δύο εβδομάδες διακοπές των Χριστουγέννων. Ωραία, πιάνετε όλο μαζί. Οπότε κάνετε κάτι, χαλαρώστε, δείτε κανέναν άνθρωπο και εμείς τα λέμε με την καινούργια χρονιά. Πλέον θα δείτε έναν εντελώς νέο θωμά, δηλαδή σε μια εβδομάδα από τώρα. Δεν θα με αναγνωρίζετε. Θα είμαι ένας άλλος άνθρωπος. Θα έχω βάλει τους στόχους μου για τη νέα χρονιά. Θα έχω χάσει κιλά. Όλα αυτά σε μια εβδομάδα θα γίνουν πάνω κάτω. Γεια σας για τώρα και τα λέμε του χρόνου. Είμαι ο Θωμάς Ζάμπρας και αυτό ήταν το άλλο ένα podcast. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Το άλλο ένα podcast είναι μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Γιατί έχετε τόσες πολλές εφαρμογές για να ακούτε podcast στο κινητό σας? Διαλέξτε μία.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.